Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de septembro 2022. En la nauzenta da Treveno della fondo della Abateio de Premontre, Papo Francisco rencontis cimatene in Vaticano la premonstratato in la membroin della ordeno fondita in la Christnasca tago della iaro 1121 en la Franza urbo Premontre. La Papo substrecis la gravezzon al preni decido in ene de religiae comunumoi lau criterioi chiui subte tenu la mission cae servadon alla malriciuloi. La idol cultado al mono, li diris, nin malproximigas, e la autentica religia vocigio. Alia audienzo ancora ucimatene estis tiu cun la partoprenantoi en la 11ª internazia congresso pri Sancta Tomaso el Aquino. Francisco parolis pri quelcai interpretoi della penso de Tomaso ciui mallumigis lian figuron. Antau ol paroli pri tiu granda teologo, instigis Francisco, necessas contempli. Male, oni deprenas lian forton cae grandezon. Temas pri considero de maestro, ne de iu ain intellectulo kiel multai aliai. Neniam usi la maestron por la aferoi kiuin oni pensas, sed meti la aferoin kiuin oni pensas sub la lumon de la maestro, che estu li la lumo kiu interpretas. Tria papa audienzo hodiau estis tiu cun la partoprenantoi en la consido de Deloitte Global, internazia consulto dona firmao. Helpu la entreprenistan mondon alpreni la taugain electoin en malsamai situazioi. Helpi coni por helpi decidi. Tiel Papo Francisco prescribis ilian tascon. Hodiau la mondo suferas pro plia malbonigio della natur medio, multai logiantaroi au sociai gruppoi vivas lau nedigna maniero, concerne nutradon, sanon, educadon, cae aliain fundamentain raitoin. La homaro, memorigis Francisco, estas globalizita cae interreligita, sed malricezzo, maliustezzo, cae malegalezzoi restas. Consultisto, cun ordiganto de consultistoi, sperta professiulo, povas helpi inversigi au almenau correcti la iradon, por iri al mondo pli logebla, pli justa, pli frata. Tio donas al via organizajo, cae al ciu el vi, la capablon orienti la electoin, influi criterioin, pritaxi prioritatoin. Vi conscias, pricitiu via povo, aldonis la papo alla membroi de Deloitte Global. Gi devus esti constante accompagnata della desiro gvidi via in analisoin cae via in proponoin al electoi congruai cun la tutezza ecologio. Ancora u pri Papo Francisco, post morgau sabaton li faros unutagan visiton al Assiso por partopreni en la unua cunveno de Economio de Francisco. Gi estas internazia movado de li lancita, kiu arigas iunain, malpli ol 35 iaragiain, economicistoin, entreprenistoin, cae aliain agantoin kiui activas por inclusiviga dialogo cae globala i changioi ale al nova economio. En Assiso, ec de hodia ugis sabato, c'estas prescau 1000 geiunuloi e 120 landoi, por confrontigi prim nova maniero compreni la economion, l'aula spirito de Francisco el Assiso, cae doni concreta in ideoin por la estontezzo, cerpante la valoroi indicitai de enciclicoi Laudato si, cae ciui fratoi. Sabate matene do la papo rencontos la geiunuloin de movado Economio de Francisco. Hoc el la iunuloi presentos sia in attestoin pri la concretai proiectoi ciui nascigis dum citiui pli ol tri iaroi da movada laboro, ene de la proceso ciu comencigis en 2019 por la renovigo de la economio. La tritaga cunsido en Assiso finigios per la subscribo de pacto pacto cun la papo, per ciui la gejunuloi sin devigas startigi dialogon cun la reala economio, la commerza mondo, bancai institucioi, concernoi de energio, finanzai centroi. Cai nun aliai informoi. Nov Yorko. Rifusi la discriminazian uson della difino minoritato, chiam temas pri pli malgranda parto della loggiantaro. Tiu difino povas generi sentoin de isolitezzo cae malsuperezzo. Ien la invito della stat segretario cardinalo Pietro Parolin entenita en lia hieraua parolado dum alt nivela cunveno de unuigintai nazioi en Nov Yorko ocase della trideca da treveno della probo della declarazio pri la raitoi de personoi appartenantai alla malplimultoi. Lavortoi plimulto cae malplimulto, aldonis cardinalo Parolin, ne devas corodi la principon sur ciu basigas la homai raitoi cae la fundamentai liberezoi. Ciui estas egalai laudigno, cae secve ciui havas egalain raitoin. Iaundeo, ni pagos ecce ne unu cendon alla forcaptintoi de la nau homoi forportitai per forte dum la attaco contra u pregeio Sancta Maria en villaggio Nchang en la angla lingua areo de Camerunio. Tion diris la presidente della Episcopara Conferenzo de Camerunio, Monsignoro Andrew Nkea Fuagna, al donante che paghi la petitan monon creus dangeran precedenzon. Sigas informa genteio fides, la dexesana de septembro armita gruppo attacis cae bruligis la pregeion Sancta Maria, cun portante cun si, quin pastroin, unu monachinon cae tri laicoin. Monsignor Onknea sigis che la forcaptintoi, membroi della secessiai batalantai gruppoi, comence petis 100.000 usonain dolaroin, poste 15.000. Malabo, la presidente de Ecuadora Guineo, Teodoro Obiang Nguema Mbama Sogo, annonsis la malaprobon de mortopuno en sia lando. Ecuadora Guineo do aldonigas alla Africa ilandoi ciui nuligis mortopunon, dum trideco da alia ilandoi della continento, daure havas gin en sia pun leggiaro, quancam duono el ili ne applicas gin de iardeco. La novaggio estas positiva, char mortopuno tute ne malaperis la Africa continento, clarigis Enrico Casale, itala giornalisto faculo pri Africo. Tamen li aldonis, Amnestio Internazia cae aliai internaziai organizajoi accusas la registaron de Mbama Sogo, reganta ecde 1979, pri malaperigo de homoi de la oppositio, arbitrezai arrestoi cae ecce torturado. Ecuador Guineo estas lando riciai e petrolo, sed la plei multo el giai 1.300.000 loggiantoi vivas misere. Citio multe conflictas cun la vivo stilo della regantoi. Commentis Casale, oni povas vidi en la interreto fotoin della filo della presidanto chi ustiras tre luxain automobiloin. Cai la presidanto mem ofte loggias en Europo, conservante tre altan vivo nivelon. La demando estas, concludis la giornalisto, chiom longe la reganta gruppo de Nguema ancora u administros citiun ricagion. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.